Gepler Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnäli bilen men ýogsan Anny Gurban. Türkmenistanyň häkimetler täze ýyl bayramçylyklary bilen bagly bedewlerde doňuz şekilleriniň ulanylmagyny gadagan etdiler diýip Azatlygyň Aşgabatda habarçysy habar berýär. Onun sözlerine göre geçen yıl dükkanlar Oktyabr ayında iç şekillinek oyuncaklardan, kalinlarlardan ve beyleki tədi il bedevlerinden doldurulu. Emma büyül donuz şekilline yekece de soğutluk ya kalendar, plakat beyleki satılmayar. Sonunda bir vaatta yurdun kanunlarını donuz vaatta hiç bir kadaganlığın yoktu gaydiliyar. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bayramçylykların ve davaralı çärelerin yokor guramaçylykda geçirilmegini izgiderli talep edýär ve şeýle talep golaýda geçirilen hökümet maslahatyna ve wideýe şekilli iş maslahatyna täzeýil bayramçylygy babatyna hem keterdilip goýuldy. Şeýle de döwlet başçylygyny Aşgabatyň täzeýil bedewleriniň türkmen ähenlerini bolmagyny tapşyrdy. Belki de prezidentin diýen türkmen ähenleri doňuz şekillerini ulanylmagyny gadagan edýändir. Emma medyada doňuz şekillerine garşy girilen gadaganlyk barada hiç bir zat aýdylmaýar. Ikinji tarapdan 2007-nji ýylda doňuz ýylyna häkimet başyna gelen Berdimuhammedow ýurda ýolbaşçylyk edýän ýyllaryna türkmenistanyny doňuz saklamagy, doňuz etini satmagy dilden berilen görkezme esasyny bir gadaganlygyň girilenligi habar berilýär. Türkmenistanyň bazarlaryna öňler doňuz eti beýleketler bilen deň hatardy. Bir yerde satılýardy. Emma 5 ýyl çemesi öň doňuz etiniň satylýan ýerini sygyr, goýun, guş etleriniň satylýan ýerlerinden aýratdylar. Soňky 3 ýylda bolsa bazarlarda doňuz etiniň satylýan nokatlary doly ýapyldy diýip Aşgabatyň bazarlarynyň birini et söwdasyny edýän täzir Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Türkmenistana getirilýän konserwalaryň eger et önüm bolsa daşyny halal ýen ýazgynyň bolmagy talap edilýär. Bu talap ýurt içinde önürilýän et önümlerini kalvasalara hem degişli edildi deyip adatlık bilen gurulaşan 45 yaşlı telekeç aytti. Özünü demokratik, dünyevi, hukuk devlet deyip adlandırıyan Türkmenistan'ın kanunları, rayiyatları, milli ya etniki gelip çıkışı, dini ve siyasi karayışları boyunca ayır tutmayar. Odal bağlardan İslam vakti doňuz etini satın alan Türkmenistanlılar herki gadaganlığa yurdun kanunlarının bozulma hükmüne her ediyarlar. Indi biz doňuz etini ogryn, gizlilikde satýanlardan satın almaly bolýarys. Işigini doňuz yetiştirýänler hem bu işi gizlilikde edýär diýip Aşgabatly Wladimir Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Şol wagtda doňuz etini iýen ýa gizlin ýagdaýda doňuz saklaýan adamlaryň diňe hristiýanlar däýerli, olaryň arasynda türkmenleriň hem bardyk aýdylýar. Azatlyk radiosu bilen anonim şertde urlaşan doňuz saklaýan türkmen özüniň doňuz saklamagynyň sebäbini düşündirip, onuň ören giýirdejiligini, her mekeziniň ýylda 25 centli jozuk berýändigini aýtdy. Häzirki et gyçylygyny doňuz etiniň aljysyken, onu türkmenler amalýar. Emma häkimetleriň bir kanun gadaganlygy biz üçin ulu päsgelçilik döredýär diýip 5-6 ýyl odal daçy ýerini doňuz saklan türkmen gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Aşgabatyň etegindäki daçylar ýykylmadan öň ol ýerde doňuz saklaýan onlar çyhozalyk bardy. Häzir adamlar Aşgabatdan Mari, Lewap vilayetlerine gidip kapısına gizliğin doňuz saklaýan adamlardan doňuz etini satın almaly bolýar diýip 57 ýaşyndaky türkmen gurrun berdi.